Iawn, siwmai, prynhawn da i chi. Gareth Ioan yw'r enw, ni yma yn gwyl. Dos da yn Felifach, yn y theatr, a mae'n fywiog iawn. Mae lot o bethau'n digwydd os ydych chi mas yna pam ddewch chi lan i mino gyda ni. Mae'n gyffroes iawn. Mae yna banel gyda ni ar hyn o bryd. Mae yna rhyw bimp ono ni ar y maes yn y fan hon sy'n mynd drafod rhywfaint ynglyn â busnes yr ieithoedd bychain yma. Gymryd yna, wrth gwrs, beth yw holl bwrpas yr oil yma sef tynnu sylw at fodoleth yr ieithoedd bychain sydd ar hyd y lled Ewrop. Felly, i'r ddefyn, mae gyda ni Robin Thomas o Garreg sy'n adnabyddus mewn nifer o feisydd, celf, newyddiadureth, sefydliad genedlaethol ac ati. Mae gyda ni Bethan Griffiths wedyn o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg gyda ni, a mae gyda ni Mike Llywelyn o Cymdogion Celtaidd hefyd. Siwr ydych chi'n gyd?
Iawn, diolch.
Iawn, diolch.
Da, iawn, oeddech chi'n mwynhau roi'n?
Llywgar iawn. Llywgar.
Hyfryd? Ie, Bethan, beth yw'r argraffiadau cyntaf ni o'r wyl yma?
Fi'n wedi cael cyfle i gael walk around to. Mae bws yma gyda'r Gymdeithas, bach o'i bod y fan y Gymdeithas, so dewch lawr i weld ni.
Ie, yeah, gret, Mike, wyt ti'n rhan o'r trefniadau?
Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar y peth yma ers tair mlynedd, rydyn ni'n credu, a mae'n just ffantastig i weld yr adeiledau yn mynd i fyny a phe peth fel yna, mae'n hyfryd.
Gret. A goffon ni pa ieithoedd sydd yn rhwm gyda'r oil?
Cymraeg, Cerniweg, Galego o Galicia, Esgara, Gwlad y Basg, Gaeleg yr Alban a Gaeleg Iwerddon. A frisg o friswr. A mae bobl o pob gwlad o gwmpas gyda ni heddi.
Yeah, yeah. Benigedig. Oeddi, fel ti'n gweud, fel o Bethan yn gweud, dewch plan i Felin Fach heddi a fori i ddathlu gyda ni. Mae'r pumed aelod gyda fan'yn, a dda'n troi'r Saesneg i siarad. Igor, welcome. Thank you for coming on the Siwmai.
Da iawn.
Igor yn dod o Wlad y Basg ac ynglwm â'r trefniadau. Would you like to tell us something about the festival? And I think it's been travelling around various locations. And tell us a bit about the origins of the festival, Igor.
The origins. Well, I think that the origins are Mike, that he's here from Celtic Neighbours. I think that he was the one that, with the network he has and with some contacts, started to think about this project. And when he was in the Basque Country, I was working like a head of projects in the European Capital of Culture, because Donostia San Sebastian, one of the Basque cities, during this year is the European Capital of Culture. Uh-huh. So when I was working there, like 4 years ago, Make come to the Basque Country, and he proposed us to make a project with different minorities, language, countries and nations. And as one of the goals of the European Capital of Culture is to work with these realities, as we have in our Basque Country and in Europe. Well, we thought that it was a very good idea, and we started to work. The project took different steps, and finally, well, this is one of the I don't know
locations.
How to
say
it.
Yes.
Yeah, locations, and one of the activities that we are doing, because there have been some other activities of artists going from one place to the other. Yeah. Between these different seven countries, yeah. And now with this festival, we are going from one country to the other.
Good. And it's arts. There's a bit of arts festival, music. What
yeah,
sorts of things are here for
people
to see?
Different activities and art discipline. So first, we have an art exhibition that these artists during the last months have created in these residences in those with the partners in the partners countries. Then we have different gigs, we find workshop for the kids, street arts, different things, yeah.
Okay, thank you Igor. We'll come back to you later to have maybe a flavor of the Basque Country, but first of all, I just ask the others a question in Welsh. Yr holl ieithoedd bach mae'n wedi clywed am y Friseg, a Basgeg, a Galitheg, ac ati, Cerniweg. Pam mae'n trafferthu, gwydwch? Pam mae'n trafferthu? Pam mae'n dal i fyny bod ni'n hyrwyddo'r yr ieithoedd llai yma? Unig i'n meddwl Saesneg, neu Ffroneg, neu Sbeineg, a bydden, pam mae'n nhw'n just defnyddio'r ieithoedd mwy yma? Pam mae'n mynd ati o gwbl i dynnu anal ynglyn â'r beth yma?
Mae'n ddiddorol chi'n dweud i. Mae yna stori glywes i. Ac ni'n rhywun yn gofyn i ddysgwr. Pam dysgu Cymraeg? A wedodd e, pam fod eira'n wyn? Felly, pam ddim? Dwi'n bod Cymraeg yw fy iaith i, a dwi eisiau ei arddef hi.
Felly
mae di... Swy'n bod mae'r lleill yn cytuno ar un fath?
Ie, fi ddim yn siŵr os fi'n derbyn y... Wel, fi ddim yn hoffio'n o'r cwestiwn yna. Ni wastad yn gorfod cwestiwn ni pethau o pam ych chi'n tyfethu gyda'r diwylliant yna, pam ych chi'n mynd o'r ymdrech o wneud hyn yna, a pam ych chi'n ymgyrchu dros y Gymraeg a mynd i... pam bod rhaid wneud e? Wel, pam o'n i'n gorfod cwestiwn ni hwnna drwy'r amser? Ni bron fel sy'n ni yn gorfod cwestiwn ni hunan a gorfod cyfiawnhau. Cyfiawnhau wneud pethau'n Gymraeg, cyfiawnhau siarad Cymraeg. Pam o'n i'n gorfod cyfiawnhau? Mae'n beth holl o'n naturiol ei wneud a pam o'n gwestiwn ni dda. Ond falle, yn mwyn trio ar ateb y cwestiwn, wel, sa'n gwybod, ni ddim yn gwybod ffordd wahanol rhai ohono ni. Ni'n cael y magu yn Gymraeg, mae jyst yn rhywbeth holl o'n naturiol. Ni ddim yn, dyw e ddim yn, bron dyw e ddim yn rhywbeth ni mynd mas yn ffordd i wneud. Mae fe jyst yn rhan ohono ni.
Felly mae iaith, y pob iaith, mae'n siŵr i bach neu fawr y rhan anator o hunaniaeth pobol. Dyna beth ni'n gweud. Dyna beth ni'n...
Wel, mae'n fwy na mater o gyfathrebu, ynddo. Mae'r iaith yn gyfrwng i ddiwylliant, neu ffurfiau'r ddiwylliant. Mae'n gyfrwng i werthoedd, i ddeheuadau, pwy rannu profiadau. Ni'n rannu pwy ydy ni, neu penderfynu pwy ydy ni o'r ymddo ni, drwy'r gyfrwng yr iaith. A hefyd, mae un iaith, o edrych ar y byd i gyd, mae un ieithrwydd yn anghyffredin. Aml ieithrwydd sy'n y gyffredin, mae pobl yn tueddu anghofio hynny yn yr gwledydd Brydain.
Pan o'n i'n cynllunio prosiect Toster, oedd dyn gyda ni o Galicia, Manuel, ac mae yn rhedeg Museo de Pobl Golego yn Santiago. Ac oedd e'n gweud, yn yr hen mapiau yn y canol oesol o Galicia, oedd Iwerddon a Chymru jyst dros y gorwedd, jyst un diwrnod yn y gwch. A wedyn o'n i'n meddwl, bosib mai cychod bachain yn simili rili dda am y ieithoedd bachain. Ac os dim jyst yr iaith, mae beth sydd y cargo diwylliannol gyda'r iaith, mae'n bwyr, mae jyst ffordd o releitio i bobl arall. Mae ieithoedd bachain yn tactile a chyfeillgar a cefnogol i pawb sy'n siarad yr iaith. Bydd colled i ffernol i
Felly mae yna werth i amrywiaeth, dyn ni gyd yn gwybod am yr pwysau ar yma Bethan yn gweud dylen ni felly pam maen nhw'n gofod cyfiawnhau ni'n amser amser yna fewn. Wrth gwrs, ni'n cael yr cwestiwn yn ei gael yn holi gyda ni oherwydd bod yna ddiwylliant i'n ffurf yn cael ei gwythio arno ni. Dyna fydd yn dyn ni. Dyna gwir amdani, mae'r cyfryngau Eingl-Americanaidd mae'n pwysio diwylliant i'n ffurf ar bobl. Felly bod yna werth o bosib. Bod ni yn adweithio i hynny, wrth gwrs, ac yn dathlu, fel un ni hefyd, yr amrywiaeth yma ddiwylliannol a ieithyddol sydd gyda ni yng Ngwledydd Ewrop a dros y byd i gyd. Ba, y ti wedi bod, Mike, ynglwm â nifer o'r ieithoedd a diwylliannau yma, beth wyt ti'n cael mas o'r profiadau yna o ymwneud gyda diwylliannau eraill?
Lot fawr o hwyl, cyfeillion arbennig o bwysig, ond bosib mwy bwysig, really, yw'r just y teimlad o solidarity. Mae pob un ohono ni yn gwnebu o'r un fath o problemau. Ac pan dych chi'n gael bobl o Cymru fel enghraifft a pobl o Galicia neu Ewrop yn cydweithio, maen nhw'n gallu rhannu profiadau. A rhannu cryfderau hefyd. A mae'n bosib ddod at pethau gyda lot mwy o hader, achos ydym ni'n yn yr un cwch.
Ie, mae'r gymdeithas o ran y ffordd ni'n ymgyrchu, i ni yn uniaethu gyda gwledydd eraill, danorthrwm neu lleiaf rifoledig. Yn y frwydr dros ryddid a chyfiawnder, mae yn fwy na brwydr dros y Gymraeg neu dros y cymunedau ni. Mae yn frwydr yn erbyn gelyn os lycwch chi, cyffredin sef, cyflafiaeth, just y grymoedd hyn sy'n trial creu un ffyrddiaeth a'n trial cadw ni gyd lawr, rai ni gyd yn rhan o'r frwydr yna a ie, dyn ni'n cysuno gyda chi bod cydweithio rhwng pobl o'r un fyddwn y frwydr. Mae o'n weithio chi yn gallu uniaethu'r rhwyddach gyda pobl sydd wedi cael eu lleafrinoli yn fwy na pobl sydd a diwylliant i hunain a gallu cydweithio gyda nhw'n rhwyddach na
Oeddwn ni ar fain y bethau'n weithiau i roi cymaint o bwysles ar yr iaith trwy'r amser. Ry'n ni'n adfer iaith, ry'n ni'n achub iaith, ry'n ni'n gymdeithas yr iaith. Os angen ni falle i ddod ar darlun yn fwy eang, yn lledu hwnna rhyw ffordd, a dod â phobl i sylweddoli bod e'n fwy na dim ond iaith, ynddo fe?
Ie, fel cymdeithas, ni yn ymgyrchu dros fwy na iaith. Mae'r iaith yn rhan o gymaint o wahanol bethau, ynddo fe? A yr iaith falle sy'n clymu yr holl beth yna, er enghraifft, mae gyda ni ymgyrchedd addysg, mae gyda ni ymgyrchedd dros gymunedau cadw ysgolion a'r math yna o beth. Ni'n gweld yn hunan fel mudiad sy'n trial atgyfnerthu cymunedau yn ytrach na dim ond y Gymraeg, ond bod y Gymraeg yn rhan fawr o hynna, ynddo fe? Achos cymunedau heblaw bod cymunedau byw gyda ni sy'n siarad Cymraeg, wel, beth sy'n ar ôl.
Robin, o'n i cofio gweld rhyw ddarlun gan Iwan Bala, Robin, o galon fawr, fel tasau rhyw fynydd ia, a rhyw chydig bach o top yr mynydd ia yma, o ti'n gweld fel yr iaith, ond mae oedd rhan fwyaf ohono fe dan y dyfroedd fe bydau i'r galon yma. O ti'n gallu uniaethu gyda'r fath na o ddelwedd yma, dim ond rhyw copa'r mynydd ia yw iaith a bod yna rhyw falle ddefnyddiroedd o ddiwylliant ag ati ti ôl yma?
Mae'n ddifur iawn gyda'r gwaith i Iwan Bala. Mae e'n ymwneud â hunaniaeth a unrhyw dwi'n gwyn, mae e'n ymddiddori fwy mewn iaith. Chi'n bwydwch chi dyddi hyn fwy o Gymraeg wedi sgrifennu neu beintio neu yn ei waith. Ydy, wrth gwrs mae e'n fwy na iaith. Mae e'n ymwneud jokes, chwmwyd, straeon dych chi wedi cael eu pasio ymlaen chi pan eich chi'n blant. A sut ydych chi'n... Beth mae iaith yn mynd? Mae iaith yn rhoi ffenest ydych chi ar y byd, yn dweud. A mwyaf o ffenestri sydd gyda chi, a mwyaf mwy chi'n gweld o'r byd, a mwyaf chi'n profi'r byd.
Gret, diolch fawr chi. Alternat yw Igo, just to have you, we've just been discussing that, Igo. Why do we bother? Why do the smaller nations, the smaller cultures, the smaller languages, why do we bother? Could you, in the Basque country, what drives the Basque speakers on to ensure that the Basque language lives?
Well, the situation in the Basque country and the Basque language, like 40 years ago was very bad because we were after the dictator, and the dictator with Franco, it was forbidden to speak Basque in the French side, in the Spanish side of the Basque country, because the Basque country is divided between two states, so that they don't recognize us as nation. So in French, for example, in the French part of the Basque country, the Basque is not official. It hasn't been official never. So if you go to a school, you have to pay a private school, and then you go to the exams, you have to do it in French. And in the Spanish side, during the dictator, it was forbidden to speak Basque, so the situation was really very bad. After that, it was becoming better and stronger and in some parts of the Spanish part of the Basque country, but it's difficult to explain, but administratively we have different counties, let's say, and in some of them there is some laws and in the others, so it's very difficult. In some of the places it has grown and it's stronger, but the young people doesn't speak it too much either, because it's very difficult. We have very big languages around, the Spanish and the French, and of course always the English there too.
So with all those challenges, with the history and with Spanish culture and French culture imposing, what's the spark? What drives people on to insist that they still want to speak the Basque? Euskara.
I think that many of the people is because they try to live in Basque normally because they live in places where the Basque is used, and in the others is this feeling of identity too, of that what makes us real let's say the strength of the Basque identity, I think it's the language. It doesn't happen in other places, but in the Basque countries it's like that. So even the definition of the Basque speakers is very open, because in the Basque speaker we say that someone is Basque when she or he speaks Basque. So if you come to the Basque country and you learn Basque, you are Basque already. Uh-huh. So that's the definition of the Basque people.
So it's a very open culture. Yeah. It's a very open culture. Yeah. And if you will learn, you just need to learn some Basque and you're in.
Yeah, that's
part,
it. That's
part of that network.
The problem is that the Basque language is very difficult to learn. So uh-huh. It's not like Catalan or Galician that has the same roots as the Spanish or the French. They come from Latin. Uh-huh. But the roots of the Basque are completely different. So it's very difficult to learn. And that's one of the main difficulties to really have a stronger situation of the Basque language. Yeah,
but still things are on the up and improving. Thank you, Igor. Thank you. Go back to the panel. Ydy sôn Bethan ynglyn â cymuned, fel oedd Igor yn sôn yn dyfe, cymod a beth yn eisiau, wrth gwrs, cymuned ilio mae Gymraeg yn cael ei siarad yn naturiol yn dyfe, cael ei hat gynhyrchu yn naturiol mewn cymuned trwy'r trwch yn dyfe. Ond wrth gwrs, gyda'r gymdeithas, ych chi wedi dod dipyn o bwysleisio ar eich ymgyrchu dros y hwnnw, ar gael deddfe, ar gael polisiau, ar gael Llywodraeth i dal i sylw, Llywodraeth leol ag ati. Os na berig bod ni'n rhoi wedi yn y cyfnod diweddar, y gormod o bwysles ar ddeddfu a polisiau a rheoleiddio a'r comisiynydd a'r holl bensairniaeth rheoleiddio yma, yn ytrach na edrych, wel, beth ni'n neud ar lawr glad?
Ie, yeah, os, mae yna ddwy elfen mewn ffordd yn dosau, achos mae rhaid cydnabod, mae yna gwmnïau mawr i gael yn anffodus, falle bod nhw ddim eisiau nhw, ond maen nhw yn dod i Gymru, dyn nhw, wel, sori, pan fi'n gweud maen nhw'n dod i Gymru, maen nhw'n agor i siopau yng Nghymru, dyn nhw ddim yn dod i Gymru, dyn nhw ddim yn greiddio yn yr ardal, os gyda nhw ddim swyddfeidd, os ddim gyda nhw ddim yn rhyw bresenoldeb, be blaw am y siopau hyn. A un yn gorfod derbyn bod nhw yn dod, am i bod nhw yn. A na cysylltiad mwyaf, rhan fwyaf o'r bobl gyda cyfalafiaeth ac ati. A dyn nhw ddim yn mynd i wneud unrhyw beth yn Gymraeg, mae wedi bod yn frwydr i gael nhw'n wneud cyn lleiad y maen nhw'n wneud. A gawch chi weid o ie, mae'r wyrion Cymraeg i gael na, hollol arwynebol i beth maen nhw'n wneud o ran y Gymraeg. A ewn nhw ddim pallach heb ddeddfwriaeth, maen nhw wedi gweud yna o ddechrau na, heb law bod gyrfodaeth arnyn nhw, newn nhw ddim newid. Felly mae angen na. Mae angen deddfu yn y sector breifet a mewn rhai sectorau, neu fyddwn nhw ddim yn newid. Heblaw, os ydyn ni'n edrych ar Dai Mason pan oedd yn agor jyst nawr, nath ei sôn am arwyddion ffordd, petai ddim deddfa, bydde dim arwyddion ffordd yn Gymraeg eto. Ond wrth gwrs, mae rhaid i chi gael y balans yna hefyd, mae fe'n hollbwysig, mae iaith gymunedol yw'r Gymraeg, achos iawn gallwch chi gael gymaint a eich chi moyn o arwyddion mewn ym mhob siop a bod peiriannau hyn o fasanaeth bod y staff yn siarad Cymraeg. Ie, iawn, gret, ond heblaw bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio fel iaith fyw gan bobl yn hollol naturiol, dyw hi ddim yn iaith fyw mewn gwirionedd, felly mae eisiau ddwy elfen a fi'n meddwl mae'r gymdeithas wedi manteisio ar y cyfle i ddylanwadu ar y Llywodraeth, achos mae wedi bod ar yr agenda, a os ydych chi'n gwythio ar agenda, dyn nhw ddim yn mynd i wythio fe digon pell. Fi'n gwybod yr enghraifft gyda'r ymgyrch mesur iaith. Wnaethon ni drwy ymgyrchu gyda grwpiau eraill, neud yn gryfhau hwnna mewn ffordd, bydde wedi bod tipyn gwannach na mae e nawr, a i ni'n gweud bod ddim yn mynd digon pell fel mae nawr. So mae rhaid i chi fanteisio ar gyfleoedd i newid deddfe, fel bod pethau newid, ond eto mae rhaid i chi fod yn cydweithio gyda chymunedau yn sicrhau fod cymunedau yn fyw, ddim ond o ran y Gymraeg, ond bod pobl eisiau byw na a'n gallu byw na, bod gwasanaethau a bod pethau'n cael eu cynnal.
Gret, diolch yn fawr. Ie, yn iawn. Yn ollol, Robin, a wedyn Michael wedi ni, mae'r raddau chi'n meddwl bod yr holl deddfu a'r rheoleiddio ac ati yma wedi cyffwrdd pobl ar lawr glan ac yn y cymuned. Yn gwybod mae un o dyfyniadau gan un o gewri cymunithaseg iaith, Joshua Fishman yw, mae'n dyfynnu o'r salmau a gweud na ymddiriedwch mewn tywysogion. Yn yw, pidwch a dibynnu ar yr awdurdodau eich achub chi. Mae rhaid i chi wneud eich hunain ar ddiwedd y dydd.
Rhywbeth iawn, yn cofio cyfweld â Joshua Fishman, blynyddoedd maith yn ôl. Wrth gwrs, y thronydd arall, J.R. Jones, cyd-ymdreiddiad, iaith a thir, yn dweud. Mae materiogaeth yn bwysig, fi'n credu. Mae eisiau... Nid yn unig mae eisiau cynnal niferoedd sy'n siarad Cymraeg, mae eisiau chi cynnal y cyfleon hynny, y cyfleoedd hynny i arfer i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob sefyllfa posib. Ac gallwn ni ddeddfu am beth, ond yn y pen draw, ni yn hunain sy'n gorfod gweithredu. Mae'n iawn, mae'n beth da i fyd o cael fi'n wrong yn mynd, ond mae'n bwysig bod yn y ddeddfu. Mae cynnal statws cymdeithasol yn bwysig. A fi'n siŵr bod e wedi gwneud les.
O, ti'n meddwl bod yr holl beth yma ni wedi cael?
Mae'n beth yn dod ar hais, mae'n rhaid cletro bant drwy amser.
Os yna elfen bod ni wedi cael bwrdd yr iaith Gymraeg, ni'n cael comisiynydd y Gymraeg, mae unen y Gymraeg Llywodraeth, oeddi hwnna wedi bod pobl yn meddwl felly, o, na fe, mae popeth yn reit, felly nhw sort o fe mas.
Dwi ddim yn gwybod faint mae'r berthnasol yw bobl ar lawr glan, i bod yn onest, dwi ddim yn gwybod os ydy fe'n cyffwrdd nhw o gwbl.
Wel, i raddau, byddwn ni'n tueddu gysyn o gyda chi bod y ddim yn berthnasol i lawr glan, achos mae yna safonau iaith wedi dod mewn lle yn diweddar, a maen nhw'n golygu, mae cymaint mwy o hawliau gyda pobl nawr, er enghraifft mae pobl yn gallu cael pethau fel gwersi nofio a gwersi chwaraeon drwy canolfannau hamdden yn Gymraeg, ond mae'n bobl sy'n gwybod na, mae yna rester hirfaith o bethau mae'r cynghorau sir yn gofod wneud nawr drwy safonau, ond mae'n bobl sy'n gwybod amdano nhw, a i fod yn onest, mae'n bobl sy'n ddiddor llen drwy iddyn nhw, a mi ddi all popeth achos maen nhw mor gymhleth.
Yeah, so, dim ond rhaid i ti gael yn talu i wneud felly, ie? Posib. Mike, le wyt ti'n sefyll gyda nad y balans yma rhaid derfi ag ati a pobl yn Cymru cyfrifoldeb i hunain yn lleol a mynd ar ryw siwrnau greadigol felly i sicrhau bod eu hunaniaeth nhw a iaith nhw yn ffynnu.
So, un rili deall lot am y byd o strategaethau a pethau fel yna a bod yn onest, dwi'n just gweithio yn y grassroots i trio codi pethau yna. Rydyn ni'n gweithio tipyn gyda mudiad yn Friesland o'r enw Afwc. A maen nhw'n cynhyrchu lot fawr o materion yn yr iaith Friesg i pobl ifanc. And maen nhw'n ffantastig, achos maen yn lle trio bwlio bobl i siarad yr iaith, maen nhw'n creu pethau eitha disruptive, eitha... Beth yw'r gair? Anarchistic. Iddyn nhw'n neud. Ac i bobl yna, mae'n teimlo fel mae nhw'n gwneud rhywbeth subversif yn yr iaith. Uh-huh. Wi'n credu mae'n lot well i ganolygu bobl i wneud pethau newydd yn yr iaith, na trio creu rhyw fath o...
A falle bod yn elfen o berchnogaeth ar hwnna, maen nhw'n teimlo bod nhw'n berchen yr agenda wedyn falle hefyd? Bod pobl yn ifanc yn gallu'r mynd yr afel ag e?
Sa'n siŵr os mae agenda ffurfiol gyda nhw, maen nhw'n just eisiau gweithio am yr iaith a diwylliant.
Fi'n credu mae bob off Friesland a Ffoc ddechreuodd yr dyrnod trydar.
Ydyn.
Bo'na rhyw ddyrnod yn ysg i gael, bo'na rhaid
gwaith, bo'na ddyrnod effers.
A wrth gwrs, ni wedi cael nawr awr trydar, efe? Awr trydar Gymraeg.
Awr Gymraeg.
Ie, beth bynnag.
Mae wedi bod yn ymwyddi'n siawn.
So mae'r math nawr sydd yn ei adeg, gallu codi o un man i'r llall.
Yr eirynu, wrth gwrs, yw y Friseg, yw yn sail Anglo-Saxon.
Ydy.
Mae'n nebyg tawe, yr iaith debygau i Anglo-Saxon, ie, ti'n iawn. Mae'n effeir efo beth i'n mynd mas a'n gweld yr arwyddion.
Un peth sy'n poeni fi, tipyn, ydy, ymbrodd â fi, mae nifer o bobl yn arbennig o Wlad y Basg yn dod i ni ymbrodd â fi. A mae ffrindiau a cymdogion fi yn yr ardal, mae pob un ohonyn nhw'n rili gryf i'r iaith a diwylliant Cymru. A maen nhw'n croesawu bobl o Wlad y Basg, wrth gwrs. Ond wedyn maen nhw'n gweud, eich, ble mae Wlad y Basg? Ydy Sbaen neu pa fath o... A wy'n credu rydyn ni'n really yn yr un ymdrech gyda pawb yn pob iaith bach. A rhaid i ni jyst gael mwy o wybodaeth a rannu mwy o newyddion gyda'n gyfeillion yn yr iaithiau dda.
Felly mae'r fath yn oil yn helpu godi ymwybyddiaeth
gobeitho,
a codi gyfodaeth bethau, achos mae fe yn ail, rwy'n gwybod, mae Steve Eves yn un o cydweithwyr yn iaith, yn mynd i wastad pan mae'n neud sesiynau, wrth gwrs. A pawb yn gwybod chymod rhyw chydig o Ffrangeg felly, neu chydig o eiriau cyfarch yn Sbeineg neu Daleg, ond mae e o rhywlas yn llygwel Gwerddon. A faint o bobl yng Ngwynedd sy'n llygwedd helo siwmai yng Ngwyddeleg, er bod nhw arfer o'r ffein yn llygwel y lle. Felly dyna mae yna rhywbeth sylfaenol anghywir yn y system addysg, yn siwr, sef bod ni ddim yn cael yn haddysgu. Nid ym mynd i gael mewn hanes yn hunain, a'n iaith yn hunain, a'n diwylliant yn hunain, ond am y ieithoedd eraill yma hefyd. A ni'n cael y ieithoedd mawr i cael ei gorfodi ar hynny.
Ar hyn o bryd, does dim lot o gymodau gefnogaeth o'r system addysg neu'r cyfryngau. Ond mae ymwys i fi wneud pethau, o'n i'n wneud rhywbeth yn Ysgol Glan Twymen yn Brodda fi, gyda artist o Lad y Basg. A caethon ni diwrnod o wneud gweithgareddau drwy dwyieith. Ac oedd yn ffantastig, oedd plant yn dysgu geiriau afal yn Basg a phethau fyna. A roedd i ni wneud lot mwy o
pethau fyna. Dafyd, nôl at y trio rydych chi'n mynd, roi cyfle i chi feddwl am enghreifftiau. Os allwch chi feddwl am enghreifftiau o arferddau a pethau lle mae cymunedau lleol yn gallu codi ymwybyddiaeth ynglyn â bethau yn gallu ymrymuso i hunain yn mewn cyswlltu ffyddol. Ai nôl at Igor. You've travelled a bit with this festival to Cornwall and to other. What has struck you? What has made an impression on you about these communities?
I think that first of all, it's that we don't know too much about the other communities too. So, for example, for me, the Cornish reality was new completely, and to know that they are just 500 speakers and the situation they have. For me, it was completely new. Something similar with the Frisks, we didn't know too much about it. So I think that one of the things is that people who comes, we explain to them the project, and they know, oh, okay, so this the Friesland exists, and the Basque, so this is good because I think that it's very nice to know about the other realities and to feel that we are not alone with this, with our feelings. Uh-huh. Because sometimes I think that this, with the small languages and cultures, we feel we are alone against the world. And well, we have to work together, all the smalls to really get big, I think. So exactly. I think that all of
Robin,
us together, we...
Robin was saying earlier that in fact our situation is probably it's a normal situation.
What?
It is a normal situation. There are many, many languages such as us, and we, as you said, we need to recognise that and have faith and strength from that.
Yes, and to become that not to be normal, this situation, because sometimes, many times, when I go into Basque Country, I can't speak in my language, and I think that this happens in all the countries. So I think that this normality, we have to go out of this normality and to create different dynamics. And I think that this one, like European projects, is the way really to, now that we have the Brexit so close, that this kind of projects for me is the real Europe, to the associations and citizens and the people that going together, we create things and we know about each other and about the other realities. Yeah. I think that's the real Europe I want and not the big institutions. So yeah. I think that this is an opportunity to know about the others and to create things. And I think that this is always positive.
Yeah. Fantastic, fantastic. Yes, I'm sure we all agree with that. Thank you, Igor. Go back to the panel and asking for examples of things that they might like to contribute and see things develop. Os unrhyw enghreifftiau ydych chi'n hoffi amlygu o Gymru neu o wledydd eraill y gallith cymunedau anghofio'n ar felly am y strategaethau mawr yma, bethau yna fe, Mike, ond pethau ar lawr blad lle mae pobl go iawn yr Ewrop real fel oedd i Gwgwr yn sôn. Os ydych chi enghreifftiau hoffech chi rannu da ni.
O'n i'n gada, oedd Dwynwen a fyne, mewn cyfarfod tua 2 mlynedd yn ôl nawr gyda phobl o'r ieithoedd bachain, yn really cynllunio'r prosiect yma. Ac diwedd y dydd oedd rhywun yn gweud, wel, cyn y cyfarfod yna, oedd pob un ohonyn ni yn byw ar Ynys Bach, Ynys Cymru, Ynys Iwerddon, mewn y môr enfawr. Nawr, rydyn ni'n archipelago. Ah. A mae pawb wedi dod mwy agos. A wy Chrissi, mae'n bwysig iawn ac yn really lawn hwyl hefyd i wneud pethau fel
yna. Yn hollol, yn hollol. Dyna ni ddim ar y pen yn uned yn sicr. Diolch, ti'n meddwl. Bethan, oes rhyw bethau fe ti'n hoffi gweld y cael ei ddeblygu?
un ymgyrch ni yn ei chyfnogi, a byddwn ni eisiau gweld mwy o hynny'n digwydd, yw Ysgol Banc Fosfelen yn Siargar. Mae'r ysgol na, wel, fwy na lai damrygythiad yn mynd i fod. A beth mae'r rhieni a'r llywodraethwyr a'r gymuned wedi penderfynu yw bod nhw'n mynd i drio codi arian er mwyn prynu'r ysgol. A bod yr adeilad na wedyn yn ddim dim ond yn ysgol, a mae fe'n adeilad cymunedol, ble bydd yr ysgol yn digwydd, ond bydd yna hefyd hwnna fydd canolbwynt a canolfan y gymuned, a beth a bydden nhw'n gynllun wedyn ble er mwyn wneud yr arian, bydden nhw'n codi rent ar y cyngor sir i gynnal ysgol yna. A na beth bydde un o'i prif ffurfiau nhw o incwm, ond bod yr ysgol ddim yn cael ei weld fel rhywbeth ar gyfer addysg i blant yn unig, ond bod nhw'n gallu edrych ar gynnal swyddfa bost mewnna, falle sioc gymunedol, bod gwasanaethau yn digwydd yna fyd, fel bod yr ysgol yn cael ei weld fel rhywbeth mwy na rhywbeth i blant, a bod e'n ganolbwynt i'r gymuned.
So mae yna fwy o weiad cymdeithasol yn digwydd wedyn o gwmpas yr ysgol
yna. Ie, hwnna'n...
Torri lawr yr syniad yma o sailo, felly, yn gwybod mae sawl lle'n Iwerddon yn sechyll lle mae mewn i'r dafar yn sefydliad chi'n sefyddo bod chi yn y swyddfa'r post a bod chi yn y siop. A felly yn yr ymgymerwyr angladdol ar yr un pryd.
Ond yn fwy na ni, bod e mewn perchnogaeth cymunedol a nhw sy'n hyd o'r agenda, a wedyn does dim bygythiad i'r ysgol achos mae yna bobl sy'n eisiau cadw'r ysgol a chi ddim, achos mae yna rhai blynyddoedd nôl oedd Ysgol Banc Fosfelen, oedd yna bosib roedden nhw dan bygythiad pryd ni, wnaethon nhw o'r esgyn na, a wedyn, o, 5 mlynedd llai na ni ar ôl ni, mae yna dan bygythiad to, wel, chi ddim dan bygythiad wedyn, chi'n gwybod trwy bod chi'n ymdrechu a chi'n rhoi ymdeimlad na o berthyn a perchnogaeth dros rhywbeth, mae pobl yn mwy o falchder dros y fe, dyw e ddim dan fygythiad, a maen nhw'n moyn ei gynnal e, mae fe'n rhywbeth iddyn nhw, a mae fe'n...
A cymryd yr cygrym yn ôl i'w dwylo hunain rhywfaint?
Ydy, a mae fe'n yn y pen draw gobeithio, bydd e'n neud i bobl deimlo fel, os mae yna reswm yn ei aros yma fyd, ddim dim ond unwaith maen nhw'n mynd i'r ysgol na fe, maen nhw'n mynd off i'r brifysgol neu be bynnag, iawn, falle bydden nhw yn, ond gobeithio bydden nhw'n siarad yn ôl.
Os mae'n elfen, mae'n siŵr da ni, bod angen i ni fuddsoddi wedyn, yn sef, mae'n angen i fuddsoddi yn lleol yn y cymuned gen i hynny. Dyna yw un o'r broses, mae'n siŵr, yn y fe, cael ymrymuso pobl i wneud y buddsoddiad na emosiynol mewn amser, mewn ymdrech, mewn gweledigaeth,
a
mewn
arian.
Ddim yn dda iawn am buses arian, ni'n dda am lot o beth eraill. Ni ddim yn ddi craco'r arian ato, sy'n gyrru. Ond Robin, os oes gyda ti rhywbeth i gyfroni?
Os o'n i'n meddwl, fies i blynyddoedd yn ôl ar gyda dirprwyeth yn San Sebastian, yn Ysgedi. Wedi ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd.
Ie, pwy'r Undeb.
Ie, hollol. A dysges i lot o bethau, a ni'n dysges i bod gan bobl, bod gan wledydd bach gwahanol, eu ffurf gwahanol o weithredu, a bod e'n benodol iawn i'w diwylliant nhw a'u ffordd nhw o fyw, falle fydde fe ddim yn gallu cael ei drawsblannu i Gymru. Ond dysges i am y Corica, sef y ras sydd yn mynd o gwmpas Gwlad y Basg yng Ngwladwriaeth Ffrainc a'r Gwladwriaeth Sbaen, sydd yn clymu, sy'n dathlu'r iaith, ac wrth gwrs yn clymu y ddwy elfen at ei gilydd, ac yn well, dathlu'r Ewsgareg yn... i reini o ddim yn siarad Cymod, oedd e'n ennyn nhw i berchnogi'r iaith hefyd. A wedyn, dysgu wedyn bod Llydawyr wedi benthyg y syniad, a wedi cael y rhedadeg ar un peth, yn rhedeg rhyw ras rownd Llydaw, rhyw reili, a wedyn yn clymu cymunedau at ei gilydd, mae un ŵyl fawr sy'n mynd dros gyfnod, ac wrth gwrs mae wedi dod i Geredigion, dyna ble daeth ras yr iaith. Felly mae fel un sydd yn gweithio i'r Brifwyl, dwi'n gredwr mawr mewn gwyliau, rei mawr, rei symudol a rei sy'n mewn pentrefi, pethau i ddathlu. Yeah. Ond pethau positif.
Yeah. Yn ollol, mae eisiau fel oedd Mike yn gweud, mae hwyl, oedd hi hwyl yn elfen fawr, Mike, oedd ti'n gweud ar y dechrau?
Ydi, hwyl a Guinness.
Hwyl a Guinness.
Lot fawr o'r dau. Ond mae yn bwysig i gael hwyl, ac wy'n credu hefyd i weithio gyda cyfeillion. A gyda'r crwy yn arwyd, ni wedi creu cymuned o bobl sy'n meddwl eitha debyg ac yn cefnogi pob un ohono ni. Mae yn lot haws i wneud pethau os ti'n gallu really cydweithio gyda'r pobl o gwmpas ti. Mae'n bwysig i'w credu.
Ie, yn sicr. Diolch yn fawr. Thank you. Just turning back to Igo then. Where is this festival heading next, Inigo? Is this the last event, or is there another event somewhere?
In 2 weeks it will be in Skye, in Scotland, in the island of Skye. And then it goes in September to Galicia, to Rianxo, and then to Dokkum in Friesland. And finally the last festival will be very close to Donostia, San Sebastian, in Errenteria, in a village called Errenteria, in September too. So.
Great. Well, I'm sure we wish you all the best with that, and thank you for contributing. Mike?
Un peth arall, o ti'n gofyn I ble ni'n mynd wedyn. Yn ystod y broses o codi rhywun, of course, rydyn ni wedi bod yn gweithio lot fawr drwy'r iaith Saesneg, achos mae pawb yn siarad ieithoedd gwahanol. Ond gyda Topacunea, mudiad yng Ngwlad y Basg, ar yr un pryd, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar protocol iaith I trio ffeind o ffyrdd I weithio drwy ieithoedd bychan. Mae yn anodd, ond rydyn ni'n gwerthuso faint o pethau rydyn ni'n gallu wneud yn yr ieithoedd bychan yn lle yr iaith linc. Ac mae yn edrych yn dda, ac wrth gwrs mae un peth bwysig, really, yw rhywbeth personol. Mae rhaid I ni ddysgu ieithoedd o'n gyfeillion yn y pen draw. Mae rhaid I ni bod yn multilingual. Ond ar yr un pryd, of course, bydd rhaid I ni ddefnyddio Saesneg lot. Ond, os rydym ni'n gallu bod mwy fel y Tawr o Beibl, yn ystod y proses, mae yn hyfryd.
Yeah. Great, diolch yn fawr iawn. Wel, mae'n unig ofod cael nawr, mae'n rhyw chydig funudau. So, jyst rhyw felly cyfle I rhoi rhyw fath o neges ola. So, ni edrych ar y sefyllfa yng Nghymru heddi, wrth gwrs, ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn ystod yr wythnos, a mae'r holl nifer o'r bethau ni wedi bod yn sôn am beth, wrth gwrs, hunaniaeth, diwylliant, un ffurfiaeth, aml ddiwylliant a'i ffido, mae'r holl beth yna lan yn yr ar ar hyn o bryd, yn dwy, gyda beth sydd wedi digwydd yn perthynas ni gyda Ewrop a gyda ieithoedd llai hefyd wedi cael ei daflu lan hefyd. Beth ych chi'n meddwl o'r pethau yw'r heriau mwyaf felly sydd yn wynebu'r Gymraeg ar hyn o bryd a felly un peth hoffech chi weld yn digwydd er mwyn bod yn cymunedau ni yn gallu cael ei cryfhau yn y sefyllfa yma. Si Robin eisiau cymryd hwnna ymlaen. Mewn ddim llai na 5,000 o feiriau.
Yn credu yn wyneb cenlyniad o'r referendum, yn credu taw un o'r chydig amddiffyn feidd sydd gyda ni fel bobl yw ein iaith ni, achos mae rhaid ni wynebu, o leia byddwch hwnna, rhyw fath o amddiffynfa yn erbyn y grymoedd sydd wedi cael ei ryddhau yn ar grymoedd hyll iawn.
Ie. Diolch yn fawr, so mae'r iaith yn amddiffynfa yn y sefyllfa, ti'n feddwl. Ie, diolch yn fawr I ti amna. Bethan?
O bosib, allfudo yw un o'r pryderon mwyaf, hyd fi'n bersonol da, achos ni wedi gweld, yn y 90au, oedd na allfudo eitha sylweddol, nath creu ffacio yma yn ffordd a lle, a nath y lle na gael ei gymryd, gael ei lenwi gan fewnfudo. A ni ddim yn cynnal tyfodaeth am fewnfudo na allfudo. A fi'n meddwl, na'r heriau, mae eisiau ni drafod allfudo a mewnfudo. Achos os ni'n gweld allfudo fel ni wedi wneud, a mewnfudo fel ni wedi wneud, mae'n ddi iawn ar ein cymunedau ni. Ond, ie, fe mi'n gweud, ni ddim yn cael ei trafod e. Fi ddim eisiau sôn gormod am Ewrop, ond yn ystod y ddadl am Ewrop, ond na lot o sôn am fewnfudo o Ewrop, ond ni byth yn trafod am fewnfudo I Gymru. Bydd hwnna'n parhau, gwaith beth oedd penderfyniad ddo.
Mae pobl yn symud ar hyd y lled y byd, ar hyd y lled Ewrop, ac o fewn Pryden hefyd, a fe ti'n gweud, diw'r holl, diw'r sefyllfa gyflawn ddim wedi cael ei thrafod o beth yn y byd, a mae yna terbion o gwmpas economi a datblygu cymunedol sydd angen I sydd ddim wedi ddim wedi dechrau I hagor felly a gweud y gwir. Mike?
I fi, peth pwysig yw just I ni gael lot mwy o cysylltiadau bachain rhwng bobl, grwpiau cymunedol, artistiaid, yn y ieithoedd bachain, yn anffurfiol, yn bywiol, nid aros am y bobl strategathau, drefnu, yn y beth. Mae ffrind o fi yn Gwlad y Basg, mae'n rhedeg bar yn Nafarwyr yna y dwyrraeg. Ac gyda fe, mae drws ar agor pob dydd I bobl o Gymru, achos mae'n môr hoff o Gymru. Ac yn un pentre y brodd o fi, Darwin, roedd mi'n cael gwyl pob 2 mlynedd. Yr un ola, caethon ni band bach o basciad sydd wedi perfformio drwy y dydd am ddim. A nawr, of course, mae profeil o Gorau'r Basg yn uchel iawn yn brodd o fi. A jyst rhaid i ni wneud mwy a mwy a mwy o bethau fel yna.
Ie, mae rhaid i gymryd y dyfodol i dwy o'n i den, llyfe. Un peth oedd yn taro fi yn ystod yr canlyniadau yna, per ddyrnod, mae rhaid fi weid. Wrth gwrs, mae'r ffaith, ffaith anhygol yw bod y Gymraeg dal yn cael ei siarad. Yr un peth ar Basgeg, yr un peth ar Cerniweg sydd wedi cael ei hadfer o'r cychwyn cyntaf. Mae yna ywyllus y bobl sydd wedi'i wneud e. O'n i'n edrych ar y map na neithwr, a chi'n cael gweld Gwynedd a Ceredigion yn felin. O'n i'n ffili llai na gweld ysbryd Gruffydd Ap Cynan a Rhys Ap Tewdwr dal 900 mlynedd y ddiweddarach yn sefyll yn erbyn y lluoedd unffurf yma sy'n trio gwasgu'n i gyfeiriadau. Felly mae rhaid ni wneud ein hunain, boes bach yn se, ar ddiwedd y dydd. Mae rhaid ni wneud ein hunain. Ymlaen. Milan yr gwynt, mae'n y tydfor. Milan yr gwynt, mlaen ar gwaith.
Awrera yn Basgeg, awrera, ymlaen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Pob lwc i chi, a diolch yn fawr am gyfrannu. A ni'n dymuno'n dda iawn i'r wyl yma heddi a fory ac ar ei thaith i Sky a nôl i Dynastia San Sebastian. Felly diolch yn fawr i chi gyd am wrando, a fel ychwe, dewch lan ma ar y cyfle cyntaf, achos mae ei fendigedig yn felin fach yn gwyl tosta. Diolch yn fawr.